halkani waa washington laantafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aruurnimo talaada ah 12-ka bisha nofembar sanadka 2023. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iman. qodobada aan kugu hayna idaacaddeennana waxaa ka mid a maxay wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay tegay gobolka Gedo ay halkaasi kusoo arkeen? Wareysi ayaanu idin kaga haynaa.
waxyaaba maanta aan ogaan waxaa ka mid ah in maadaama boondadii luuq oo ahayd waddadii ay wax badan usoo mari jireen deegaanadaas beelow iyo beled xaawo iyo sidoo kale buurruuba iyo badhaaxo ay ogaan boondooyinka in shidaalkii gabaabsi uu sii yahay, taasoo saameyn ku yeelan doonta korontadii dadkii inaysan heli doonin haddaanan la helin xal kale.
laba diyaaradood oo gargaaraya dadka ay daadadku waxyeeleeyeen oo kusoo dhacay waqooyi bari Kenya. sidoo kale waxaanu idiin haynaa kulamadii ugu dambeeyay ee wafdiga madaxweynaha iyo waxyaabihii looga wada hadlay. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in loo baahan yahay in diiradda la saaro sidii loo yareyn lahaa gaajada. sax ma ahan buu yiri in maanta oo la joogo 2023 ku dhowaad 1 bilyan oo qof oo adduunka oo dhan ah aanay si joogta ah u haysan cunno ku filan, in malaayiin ay wajahayaan gaajo iyo macluul, in in ka badan 45 milyan oo caruur oo da-doodu 5 sano ay ka yartahay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba-an adduunka oo dhan, qofna waa inuusan u dhiman cuno la-aan, waalidna waa inuusan weligii arag buu yiri. ilmahoosa oo gaajoonaya, Sunak ayaa arintaasi u sheegay wafuudda ka qaybgalaya kulanka London. wuxuu qeexay qorshayaasha Britain ee ah inay martigeliyaan xarun toosa oo loogu talagalay halabuurka wax soo saarka cunnada oo loo yaqaano kooxda la talinta cilmi baarista beeraha caalamiga ah oo looga gol leeyahay in nidaamyada cunnada adduunka laga dhigo kuwo u adkeysanaya caqabadaha mustaqbalka ee isbeddelka cimilada. waxaan horeyba u caawinay buu yiri horumarka dalag u adkeysan kara abaarta oo xitaa kasii hodansan fitimiinna ahaan marka la fiiriyo kuwa caadiga ah, kaasoo hadda lagu quudiyo 100 milyan oo qof oo ku nool Afrika. annaguna waanu sii soconaynaa buu yiri, innagoo daah furayna xaruntan cilmiyeed si ay u wado cilmi baaris heer sare ah oo ku saabsan bariis u adkeysan kara daadadka, qamadiga u adkeysan kara cudurrada iyo qaar kaloo badan. halabuurkan ayaa gaari doona malaayiin qof guud ahaan dalalka ugu sabalsan dunida oo sidoo kalena wax ka qaban doona hagaajinta wax soo saarka dalagyada UK iyo hoos u dhigista qiimaha cunnada ee dunida, ayuu yiri Sunak. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale khudbad ka jeediyey shirkan, isaga oo sheegay ergada in barnaamijkan xasilinta dalka oo ay iska kaashanayaan Britain uu ka shaqeynayo sidii uu wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka bani-aadamnimo ee dalkiisa Soomaaliya. wuxuuna sheegay in ay Soomaaliya ka mid tahay dalalka ay sida daran u saameeyeen isbeddelka cimilada iyo cunayarida. dowladda ayaa ku dhawaaqday in ku dhowaad xaalad degdega ay dadku galeen kadib markii 113,000 oo qof ay ku qasbanaadeen in ay ka barakacaan guryahooda kadib roobab mihiigaan ah iyo fatahaado baaxad leh, kuwaasoo sidoo kale sababay burbur baahsan oo soo gaaray dalagyadii iyo dhulbeereedkii. fatahaadan ayaa imaanaysa sanad kadib markii Soomaaliya ay ka dhacday abaartii ugu darreyd muddo 40 sano ah. dagaal culus ayaa isniintii ka dhacay agagaarka cisbitaal ku yaala waqooyiga Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waday weerarkeeda ka dhanka maleeshiyada Xamaas. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen madfac ku dhacay dabaqa labaad ee cisbitaalka Indonesia ee Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada bannaanka ka jooga cisbitaalka ay rasaas ugu jawaabeen maleeshiyaadka cisbitaalka ku sugan, balse waxay intaasi ku dareen inaanay jirin wax madaafiic ah oo dhanka cisbitaalka loo tuuray. wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia Redno Marsuudi ayaa cambaareysa weerarka, waxayna ku eedeysay Israa'il. Indoneesiya waxay si adag u cambaareynaysaa weerarka Israa'il ay ku qaaday cisbitaalka Indoneesiya ee Gaza oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo rayda ay tirahadal ay soo saartay. Weerarkani wuxuu si cad u jebinayaa sharciga caalamiga ee bani'aadanimada. Dhammaan dalalka, gaar ahaan kuwa xiriirka dhow la leh Israa'il, waa inay adeegsadaan, bay tiri, dhammaan saameyntooda iyo awooddooda si ay ugu booriyaan Israa'il inay joojiso xadgudubyada. Ku dhowaad 600 oo bukaano ah iyo 200 oo shaqaale caafimaad ah iyo 2,000 oo qof oo ku barakacay cisbitaalka Indoneesiya ayaa hadda gabaad ka dhiganaya koonfurta Gaza. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Ashraf Al-Qidra ayaa sidaasi sheegay. Ujeedka Israa'il waa in dadka laga daadgureeya sidii ka dhacday cisbitaalka Ashifa, ayuu yiri. Qaar ka mid ah gargaarka loogu talagalay in loogu kabo nidaamka caafimaadka ee Gaza ee burburay ayaa isniintii halkaasi gaaray. Daraasiin baabuura ayaa ka soo galay dhulka Masar iyagoo wada qalab ka yimid Jordan si loogu sameeyo cisbitaal. Warbaahinta dowladda Urdunna waxay sheegtay in xaruntan cusub ee looga dhisayo koonfurta magaalada Khan Yunis ay shaqayn doonto 48 saacadood gudahood. Duufaan xoogan iyo daadad ku dhufta dalka Turkigana waxa ay sababeen dhimashada 9 qof oo ku kala nool guud ahaan dalka Turkiga, sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi isniintii shalay, waxaana ku jira mid ka mid a badmaaxiin dadka ku dhintay marka xamuul waday oo ku dega xeebaha badda madow ee Turkiga. 11 kale oo shaqaale ah ayaa la sheegay in la la'yahay ilaa hadda. Markabka Kafka Medler oo siday calanka Turkiga ayaa degay axaddii kadib markii ay uu ku dhacay meel ka baxsan dekedda magaalada Eregli oo qiyaastii 200 kilomitir bari ka xigta magaalada Istanbul. Wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Cabduqaadir Oraloglu ayaa sheegay in markabkan oo ku sii jeeday dekedda Izmir ee galbeedka Turkiga uu dhowr jeer ku jabay biyaha ka hor inta aanu degin. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay duufaanada ka dhacay magaalada Eregli, halka 5 qofna ay ku dhinteen gobollada Koonfur Bari ee Diyarbakir iyo Baadman kadib markii ay qaadeen daadad ka dhashay roobab xoogan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Markab kale oo xamuulo oo lagu magacaabo Balaada oo calanka Kamaruun uu ka babanayay ayaa isna jabay sababo la xiriira jawiga cimilada darteed kadib markii ay ku duldhaceen hirar 5 mitir ah meel ka baxsan Eregli, sida uu sheegay agaasinka guud ee badaha. Dhammaan 13 shaqaalaha ahaa ee markabkan la socday ayaa la sheegay in iyagoo nabadqaba la soo badbaadiyey. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gaaray shalay magaalada Doolow ee gobolka Gedo oo ka mid ah degmooyin dhowra oo fatahaadda roobabka iyo webiga ay saameyn weyn ku yeesheen. Wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Axmed Doodisho, wuxuu uga waramay Sahra Cabdi Axmed inta uu la'eg yahay khasaaraha ka dhashay fatahaaddaasi.
Saakay wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa tegay degmada Doolow ee gobolka Gedo, taasoo ka mid ah meelaha saameynta ay ku yeesheen. Marka tegitaankii aan tagnay degmada Doolow, intii diyaaradda aanay degin oo dusha sare aan ka arkaynay, waxaan u jeednay in baaxadda biyaha dhibaata ay geysteen ay aad uga ballaaran tahay xogta la helayo. Wixii aan maqlaynay ama aan arkaynay ama qoraladii aan akhrinaynay runtii aad bay ugu ballaaran tahay, oo biyaha saameyn aad u ballaaran bay dadka noloshooda ay ku yeesheen. Culayska aad buu ballaaran yahay. Waxaan u tagnay meel kasta biyaha galay, marinadii biyaha gooyey, biyaha waxay galeen. Waxaan u tagnay qoysas guryihii dhex fadhiya oo biyihii ayagii alaabtoodii iyo caruurtoodii iyo biyihii dhex fadhiyaan. Marka runtii sidoo kale saameyn intaas iska weyn ama laeg waxay ku leedahay degmada Luuq oo buundaday guud ahaanba ay biyihii qariyeen. Buur Dhoobo iyo Baardheere, buundooyinkii guud ahaan waa go-een, oo hadda magaaladii Baardheere iyo Buur Dhoobada waa kala qaybsan tahay, oo doomo ayaa la iskaga gudbaa. Doomahaasna ma aha dad ku filan, kuwa ku filan inay tirada dadka meesha jooga ay baahidooda ay daboolaan. Sidoo kale waxaan la kulannay oo meesha joogay gudoomiyihii degmada Calwaaq, runtii ka sheekeeyey roobkii Calwaaq. Calwaaq waxay ka mid tahay deegaanada aysan wabiida maran bay ka mid tahay. Marka لكن بركة حق له هي خدعي
وات
هي أو كده شيء روب الحالة وده يعني كاس كده يعني ده كأنه خانو تاسو سامي كويلة تي سعر بر يو راشن كي وقاليوبي يو وحيوان ما تعلو كان الحكم ده إن ما دام بندد اللوق أو هي توتة دي وحبذا نصوم بري جيران ده كان داس دولو يو عيش اللي هذا بلد حاو يصير كنا تبرو بيبان رأيه وبين بندوينك إن شدال كي جواب سيوسية تاسو سامي كويلة دون تكرن تدي dadkii inay san heli doonin ee hadaan la helin halka la
doonayo way tuusir bal waxaad iga waranta marka ayada oo dadka dhibaato intaas leeg ay heysato boqolaal dad ay barakaceen magaalooyinka isu gudbi karin go'doon uu jiro barakaca uu xoogan yahay buundooyin ay dumeen ilaa ay haatan maadaama xukuumadda ay booqatay gobolka Gedo maxay yihiin waxa ay dawladda ugu talagashay si dadkaasi loo taageero
طبعاً قبل قرن هيا جرو أو رجل ذكرانك أو بدأ حبيحي قرن مدك أنا هدي مكلا في ريو بحدا أوليسك أولي هاي دولة كلية ما فيلا لكن دولة بحي كنت داشي إن وحي قانتي دي كجر مكاس إيجار السيس دي غانا داس مكلا في ريو دي قولك جدا أوكالتو إلا تدو بدو موت هيا لدري دو مكانا نوية لانا أو لقرشينا إن لديرو سيدا سلم مدع بلدوين إيو بولو برجة إيو جوهر إيو نمان deegaamadaas ay wabiida ay marano idil waxay u baahan doonaan gurmad la xiriira in la helo isgaarsiin dadka ay uga talaabaan biyahaas saameynta ku yeeshay inay qariyaan buundoodii iyo baabuurta ay dadka ay isticmaalayeen marka gurmad ku aadan tabarta dowladda ay leedahayna way wadaa haddee baaq caalamka loo diray oo hay-adaha internationalka iyo dowladda saaxiibaan dhexba loo diray waa jiraan maanta waxaa qorshaysnayd in dad saaxiibada caalam ka mid ah oo dad bixiyaasha ka mid ah ay qorsheynayaan inay qayb ka noqdaan wabdiga laakiin maanta ma suuroobin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay boqosho ku tegi doonaan dhammaan deegaanadaas saameynta ay ku yeelatay roobabka ay ku yeesheen si wax looga qabto gaar ahaan kaabayaasha dhaqaale ee burburay taasoo saameynteeda runtii haddaan dhaqso wax looga qaban biyaha markay meesha ka baxaan saameyn fog ku yeelan doonta dadka noloshooda
waxaa jirta doomo 9 dhan oo dadka qurba joogta ay iibiyeen oo Muqdisho yaallo 2 isbuuc waqti ku siman oo aan dadkii la gaarsiin qurba joogtana ay leeyihiin awood uma lihin inaan gobolka geyno dowladdina haatan dhowr wasiiro lala hadlay iyo waxba aysan ka suuroobin sida ay leeyihiin qurba joogta arintaasi marka doomahaasi xilli loo baahay maadaama lagu jiro xukuumadda maanta ay booqatay gobolka Gedo ayada laftirkeeda culayskaasi jira ee doomahaas ku saabsan in la gaarsiiyo gobolka ma idinku tala jirtaa ma ku tala jirtaan adinka
horta doomaha waa la qaadayaa raashin baa la qaadaa doomaha waa la qaadayaa dawar waa la qaadayaa laakiin todoba doomood saan ku sheegay gobolka Gedo marka laga hadlo todoba doomood ayaa hore loo geeyey haddana todoba doomood baa yaala oo dad is-abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeedaiibiyeen baa jira kuwaas hore waxa ku deeqay todobaas hore dowladda ku deeqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku deeqay qaaditaanka la qaadaya marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rarto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada wabeeda ay dhacaan oo fatahay ay gaarsiiso marka
si waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed axmed doodisho oo u warramayay wariyaheena sahra cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in qayb kale oo wareysigaasi ka mid a aad ku maqli doontaan idaacadaheena galabnimo iyo fiidnimo soo socda garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer ee dugsiga hoose dhexe ee degmada Buuna waxaa ku soo dhacay 2 diyaaradood oo gurmad u fidinayay dadka ay fadahaaduhu kala xireen diyaaradda ciidamada militariga ee lahayd ee ku soo dhacday dugsiga Buuna ayaa waxay halkaasii geysay cunno waxaana saarnaa saraakiil isugu jira ciidamada iyo hay'adda lanqeyrtaas warkan waxaa gaarsan nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire
labadan diyaarado ayaa waxay gurmad u fidinayeen dadka ku dhaqan gobolkani intooda badanna waxay ahaayeen kuwo raashin ku daabulaya degmooyinka kala duwan ee haatan goobanka ku jira ee countiga Wajeer diyaaraddii ugu horreysay waxay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha xilli caruur harqaday ama biyaha ay qaadeen laga soo tabiyey deegaanka Arbajahan, halkaasna ay doonaysay inay ka soo badbaadiso caruurtaasi. Safartaasina waxaa ku wehelinayay mudanaha degmada Arbajahan laga soo doortay mudane Cabey Jimcaale. Si gaaban ayuuna laanta afka Soomaaliga v o eda wuxuu uga waramaya sida wax u dhaceen.
Waxaan u soconnay ilma oo Arbajahan ka soo lugay ayaa maaragtay biyo ku dhacay, biyahan ka soo baxnayna ilma sideed cunug ay biyo qaadeen, biyaha markay qaadeen ka bacdi ayaa nolo soo sheegay. Markii nolo soo sheegay aan biyihii aan maartii gaarida diyaaradda examkan imajisan u qaadanay, ka bacdi markii duulnay ee boor kurkiisa aan ka duulnay diyaaradda ma leermay tiin way soo dhacdayna si ba ka dhacay.
Diyaaradda kale ayaa dhankeedu waxay ku dhacday deegaanka Buna. Wasaaradda gaashaandhigga dalka Kenya waxay xaqiijisay in diyaaraddaas oo militariga dalka Kenya ay lahaayeen cunana u daabulaysay deegaanka Buna xilliga ay ka kacaysay dugsiga hoose dhexe deegaanka Buna, halkaas ay ku soo dhacday. Siyaasina waxaa shaaciyay fayeenka militariga dalka Kenya Zebroch Kioki Nuruddin Cilmooge, madax waji idaacadda Wajir F M oo ka mid ah wariyaashii ugu horreysay goobtaasi gaaray, ayaa wuxuu iga waramayay dhacdooyinkaasi sida ay u dhaceen.
Maxamed Faarax Shirow, diyaaradda markay dhacaysay waxaan aaminsanahay in ay ku aadanay tuulada Arbajahan. Arbajahan waa galbeedka magaalada Wajeer. Laba ka mid ah ardayda halkaasi ayaa la soo sheegay in ay daadadka ay qaadeen. Diyaaraddii ayaa u socotay in ardaydaasi ay daadka biyaha ay qaadeen inay halkaasi ka badbaadiso. Diyaaraddii markii ay kacday garoonka diyaaradaha Wajeer ay ka kacday, inta aysan hawada gelin ayay tabar dhigtay ama ay xoog waysay. Sida la sheegayana waxa la sheegaya mid ka mid ah injiniyada diyaaraddaasi inay fail gareysay ama uu shaqeyn waa u istaagay, taas awgeedna diyaaraddii halkaasi ay ku soo dhacday garoonka ay ku burburtay. Labada pilot ee diyaaradda saarnaayeen dhaawacyi aad iyo aad u xun halkaasi ka soo gaaray. Cabey Jimcaale dhaawac fudud oo jabhaha dhinaca garab ayaa soo gaaray.
Waa tahay Nuruddin waxaad iga warantaa. Dhanka kale Buna diyaarad ayaa ku soo dhacday raashin u siday dadka deegaanka, waxaana la sheegay in saraakiil ciidamada militariga iyo hay-adda laanqeyrta cas iyo weliba shaqaalaha countiga ay diyaaraddaasi sidoo kale saarnaayeen, se iyaduna wax u dhaceen.
Diyaaradda waxaa saarnaa ciidamada militariga, saraakiil ka socota Kenya Red Cross, hay-adda laanqeyrta cas, Buuna ay raashinka geeyeen. Iskuulka Buuna Primary ay diyaaradda ku degtay, halkaas ay raashinka ay ku dejiyeen. Markay raashinka dejisay diyaaraddii way soo kiciisay, sidoo kale inta hawada ay galeen ayay tabar dhigtay, ay ku wareegtay halkaasi. Markaasi ay u noqotay diyaaraddii halkaasi inay ku dhacdo, diyaaraddii ayadana halkaasi ay ku burburtay. Laakiin dadka saarnaay ay ka mid yihiin ilaa iyo shan ruux oo ka mid yihiin bayloodidii diyaaraddi waday iyo shaqaalihii kaloo adeega militariga diyaaradda la saarnaa. Dhaawacyo fufudud ayaa soo gaaray iyo shook.
Mudane Nuruddin ayaa wuxuu ii sheegay in walaac fara badan dadka geyigaasi ku dhaqan haatan iyo soo food saaray godoonka iyo weliba haatan ay ku jireenna ay ahayd in diyaaradahani ay ahaayeen kuwa wax badan ka tarayay dadka deegaankaasi, cunnooyinka fudfudna halkaasi lagu gaarsiinayay.
Labada diyaarad ayaa khadka ka baxay, labada diyaaradna ahaa diyaarada adeeg aad iyo aad u muhiima ka fulinayay gudaha countiga Wajeer. Toddobaadyadii lasoo dhaafay diyaaradani ayaa ahaa kuwa gaafanaha Wajeer. Isbuucii hadda lasoo dhaafay gudaheeda, isbuucii nasashada ahaa uu ku soo maray deegaanada Diif, Dajabuula, Abakhuri, Sarif. Sidoo kale diyaaradda waxaa isticmaaleen MB-ga Wajeer South laga soo doorto Maxamed Cadow iyo kulli ay isticmaaleen, MCSK ay isticmaalay, nin walba deegaanadii goobihii laga soo doorto dhibaato jiro raashin iyo daawo wixii kula ordi karo ku gaarsanayay goobaha. Sidoo kale dadka dhibaatada ay laga soo qaylinayo, dadka daadadka oo ay qaadeen biyaha ayaa lagu badbaadinayay wixii laga gaaro. Laba diyaarad oo howlal muhiim ah u haysay boqolaalo kun oo dadweyne xoolo dhaqata ah oo countiga Wajeer goob badan ku kala xirnaay ayay u adeegayeen diyaaradahaas. Waana arrin aad iyo aad nasiib darro ku ah ee soo food saartay dadka degan ee Wajeer County.
Dowladda countiga Wajeer, ciidamada militariga dalka Kenya iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iskaashanaya ayaa indhowaaliidba waxay deegaanada kala duwan ee go'doonka ku jira haatan ay cunnooyinka ku gaarsiinay diyaaradaha qumaatiga u kaco. Gobanatooraha countigaasi mudane Axmed Cabdullaahi Jir oba socdaalo kala duwan deegaanadaasi ku tagay waxaa la arkay cunnooyin hawada dadka uga daadinaya inta badan countiga Wajeerna waxay ku jirtaa haatan goodon diyaaradahaasi haatan hakadka geliyay dhaqdhaqaaqii gargaarkuna waxay ahaayeen kuwo kumanaan dad ay ku tiirsanaayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waxaa magaalada London ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa waxa shirka cunayarida ay wada gudoominayeen ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak hadaba kulamadii ugu dambeeyay ee madaxweynaha ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil wuxuu ka wareystay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdiqaadir Cali Dege
dowladda wadanka UK iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu ku dhawaaqay in 100 milyan oo ay ugu talagaleen in lagu hormariyo Soomaaliya iyo xaaladaha food insecurity-ga la xidida inay maalgashi iyo deeqba wax la xidida ay ku sameeyaan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankan summit-ka madaxweynuhu uu ka qayb galay ka soo baxay taas ayaa ugu weynayd marka kulanka koobaad arrimahaas ayaa ku saabsanaa
waa tahay 100 milyan ayaa ra'iisul wasaaraha dalkan Britain uu sheegay in ay ku caawinayaan dhinaca beeraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha lacagtaas ma sheegay ra'iisul wasaaraha Britain in la siinayo oo si toos ah loo siinayo dawladda federaalka Soomaaliya mise hay'adaha gargaarka ah ee qaramada midoobay ayaa la sii marsiinaya
faahfaahinnada lacagtaasi sida dawladda Soomaaliyeed ay ku soo gaareyso iyo gabi ahaan waxa laga yeelayo oo ay dawladda Britain muhiimadeedu koobaad u yahay waa ka soo gadaal inuu ka soo bixi doono ra'iisul wasaaru sheegay sidaas ayayna ay qoreen dawladda UK warbixinadooda la xidhiidha marka heshiiskaas iyo mashaariicda horumarineed iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya laga taageerayo ay dawladda UK ka taageerayso faahfaahintiisa rasmiga ah iyo sida uu kala qaybsan yahay iyo wadada uu marayo iyo qorshihiisaba isagoo faahfaahsan soo bixi doona
waa tahay agaasime sida aynu ka warhayno iminka deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah dadad badan ayaa ka rugmanaya oo dhibaato weyn ay iminka ka taagan tahay tan iyo dagaalkii Ukraine iyo Ruushkana cunto yar badan ayaa meelo badan oo Afrika iyo caalamkaba Soomaaliya ku jirto ka taagnaa marka imika dhibaatadan taagan daadadka iyo abaarahan soo noqonaya dawladda Ingiriisku ma u sheegtay madaxweynaha inay wax ka qabanayaan
daadadka horta hore waa kuwo masiibooyin dabiici ah ay keeneen oo wadamo badan oo Afrika iyo dunida ahba ay saameeyeen dawladda Soomaaliyeedna dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay masiibooyinkaas wax ku gaareen iyada mas'uuliyad ka saaran tahay sida hore madaxweynaha u sheegay cid kasta oo caawimaad lagaga heli karo si dadkaas Soomaaliyeed ay musiibooyinka ay kasoo gaareen dabiiciga ah dowladda Soomaaliyeed way sameynaysaa wada kasta oo ay u mari karto horeyna markii hadda xukuumadda jirta iyo dowladda hadda jirta ay xilka la wareegtay waxay la kowsatay xaalad aad u ba'an oo abaaro la xidhiidha oo waxa ay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale taba ay ka digayeen in Soomaaliya macluul ka dhici karto taas waa laga hortagay dadaalka dowladda Soomaaliyeed ay sameysay isku tirsanaanshaha iyo isgarabsiinta shacabka Soomaaliyeed ay muujiyeen iyo taageerada wadamada Soomaaliya saaxiibka kala ah laga helay marka wax hal qolo kaliya ah ku filan ma aha marka muhiimadda dowladda iyo siyaasadeeda iyo qorshaha u degsan ayaa wuxuu yahay in musiibooyinka iyo abaaraha iyo waxyaabaha soo noqnoqday wixii lagaga bixi lahaa lagaga gaashaaman lahaa oo ay dadka Soomaaliyeed ay kaga gudbi lahaayeen qorshahaasi in la dejiyo
dhinaca dowladda Britain ballan ay qaaday oo ku saabsan inay dowladda federaalka Soomaaliya ka caawinayso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ma laga wada hadlay mise jirtaa
waa laga hadlay dowladda Britain dowladaha Soomaaliya ka taageera waxyaalo badan oo tababarka ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ayay qayb ka tahay oo hadda Soomaaliya deegaano badan ay joogaan oo sida ka mid ah Baydhabo oo kale oo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ay tababaraan marka already waxaa jira iskaashi amni oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda UK dhexmara si iskaashigaas kor loogu qaadi lahaa dagaalka baan dowlad Soomaaliya qabaajista kula jirta Al-Shabaabna gacan looga sii lahaa oo loo sii dardargelin lahaa waa laga hadlay wax gaar ah oo cusub oo soo baxay masjida.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdiqaadir Cali Diga wuxuu u waramayey wariyahan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Kowdii bisha Noveembar, dowladda Baakistaan waxay bilowday in dalkeeda ay ka masaafiriso dadka kasoo jeeda Afghanistan ee sida sharci darada ah ku deganaa Pakistan. Ilaa iyo hadda 400,000 oo qof ayaa dib ugu laabtay Afghanistan, kuwaasi oo qaarkood la dejiyey teendhooyin mucmal ah oo laga sameeyey deegaanada xadka. Qoysaskan ayaa dalbanaya in loo helo guryo iyo shaqooyin iyadoo lagu sii siqayo xilliga qaboobaha ee Afghanistan. Warbixintan waxaa isku soo duwey laamaha kala duwan ee v o eda, gaar ahaana laanta la hadasha Afghanistan. Nuur Xasan Nuur ayaa soo koobaya.
Kumanaan Afghaniyiin ah ayaa maalin walba ka baxa Baakistan una gudba degmada Spin Boldag ee waddanka Afghanistan. Tirada qaxootiga ku laabanaya Afghanistan ee ka imaanaya Baakistan ayaa aad u kordhay kadib markii Baakistan ay bilowday inay tarxiisho qaxootiga reer Afghanistan ee aanan sharciga lahayn. Go'aankaasi ayaa si rasmi ah loo dhaqangeliyey 1 November. Dowladda Baakistan ayaa ku andacootay in muwaadiniinta Afghanistan ay ku lug yeesheen rabshado, sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in muwaadiniinta Afghanistan ee aanan deganaashaha haysan dalkooda dib loogu celiyo si ay u nabadgalaan muwaadiniinta Baakistan. Saraakiisha Taalibaan ee degmada Boldag ee koonfurta gobolka Kandahar ayaa sheegay in qaxooti ka badan 400,000 oo ka laabtay Baakistan ay hadda gaareen Afghanistan. Qaramada Midoobay ayaa tilmaamtay in tirada ay intaasi ka badan tahay, kuna dhowdahay 350,000 oo qof. Qaar ka mid ah Afghaniyiinta lasoo tarxiilay ayaa sheegay inay ka soo tageen wax walba oo ay haysteen. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdixakiim. Waxay nagu ahayd cadaalad darro aad u weyn. Guryaheennii iyo ganacsigeennii ayaan ka soo tagnay, wax walbaana waa ay naga lumeen. Qaar ka mid ah qoysaska la soo celiyey ayaa hadda ku nool kaamam cooshado ka samaysan. Waxay ka doonayaan dowladda Taalibaan ee Afghanistan iyo bulshada caalamka in ay ka caawiyaan guryeyn iyo shaqooyin. Waa kan Fariid Axmed oo hadda ku sugan Kandahar. Waxaan ahay sabool, aanan shaqo haysan, ma haysto meel aan ku noolaado, wax walbaana waa lumiyey. Maamulka ayaan wadahadal kula jirnaa si ay noo siiyaan deegaan iyo shaqooyin. Wax walba waxaan uga soo tagnay Baakistan oo nalaga soo masaafuriyey. Ka hor 1 November waxaa Baakistan ku sugnaa qiyaastii 1,700,000 oo kun oo qaxooti aan sharciyeysnayn, kuwaas oo intooda badan ahaa Afghanistaniyiin. Saraakiisha Taalibaan ee maxalliga ah ayaa sheegay in ay sameeyeen guddiyo heer gobol ah si loo caawiyo qaxootiga laga soo masaafuriyey Baakistan ee u dhashay dalka Afghanistan. Cali Axmed Xaqmaal waxa uu ka mid yahay saraakiisha Taalibaan. Waxaa la sii doonaa fursado shaqo, xitaa baahidooda dhuleed waa la dabooli doonaa. Guddiyo ayaa la sameeyey. Marka la dhammeeyo habeynta, waxaa gobolladooda laga siin doonaa dhulka dowladda. Qaramada Midoobay ayaase sheegaysa in loo baahan yahay gargaar degdeg ah xilli kumanaan kun oo kale oo qaxooti ah ay dib ugu soo laabanayaan Afghanistan. Dadkan ayaanan haysan guryo iyo shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda.
Mahadsaned Nuur. Guud ahaana idaacaddeenni dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa. Waxaan idinkaga tegayaa codka Allahu naxariista Saada Cali Warsame.
Kibirka uga tiga inu yayna rafuru.